vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Ni nakon trećeg kola u drugoj crnogorskoj ligi, šahisti kluba Slijepih Zora ne znaju za poraz. Izbori u organizaciji Slijepih na Kosovu i Metohiji uspješno sprovedeni. Za vas smo pripremili razne zanimljivosti iz života i o životu ljudi bez očnoga vida. Nastavlja se uspješna saradnja organizacija Slijepih iz Banja Luke, Novog Sada i Beograda. Naše 10-minutno druženje sa talasa radija Svetigora večeras vam poziv upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. ni nakon trećeg kola u drugoj crnogorskoj ligi ekipa šahovskog kluba Slijepih Zora ne zna za poraz. U trećem kolu slavili su Nikšiću nad Radonjom Bojović 4-2. Ivanović na prvoj, te Krstajić na petoj i Stojanović na šestoj tabli zabilježili su pobjede. Na drugoj i trećoj tabli remizirali su Blagović i Damjanović, dok je prvi poraz ubilježio na četvrtoj tabli Rajko Popadić. U četvrtom kolu šahovski klub Slijepih Zora domaćin je ekipi Vidovdan iz Andrijevice. Igrači šahovskog kluba Slijepih Zora povodom dana Rudara juče su u Pljevljima igrali sa ekipom Rudnika Uglja i izgubili 2,5-1,5. Ivanović, Damjanović i Blagović su remizirali, dok je Krstajić izgubio. Milan Ivanović, Radovan Damjanović, Savo Blagović i Nedjeljko Krstajić, takmičari šahovskog kluba Slijepih Zora, intenzivno se pripremaju za učešće na šahovskoj olimpijadi Slijepih u Grčkoj. Oni će Crnu Goru predstavljati od 18. do 29. oktobra. Kako nam je kazao selektor ekipe Savo Blagović, takmičari su spremni da postignu odličan rezultat. Iako se ne može očekivati osvajanje medalje, vjeruju da će dostojno reprezentovati igrače na 64 polja iz Crne Gore, pogotovo one bez očnoga vida. U tu svrhu u šahovskom klubu Slijepih Zora najavljuju i održavanje prvenstva kluba po ubrzanom tempu. Takmičari će imati 60 minuta na raspolaganju od svake partije. Predsjednik šahovskog kluba Slijepih Zora, Nedjeljko Krstajić, rekao nam je da su nedavno uspjeli da kupe nedostajuće satove. U tome im je, ističe, pomogla organizacija ljudi bez očnoga vida za opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin. Krstajić vjeruje da će uspjeti ubrzo da nabave i odgovarajuće šahovske table koje su adaptirane za igru na 64 polja ljudi bez očnoga vida.
Došlo je
Izbori u organizaciji Saveza slijepih na Kosovu i Metohiji uspješno sprovedeni. Više slušamo u prilogu kolege Ace Banića.
Kako žive i šta rade slepi ljudi na Kosovu i Metohiji, pitamo gospodina Radovana Jakovljevića, predsjednika međuopštinske organizacije Saveza slepih u Kosovskoj Mitrovici.
Slepi i slabovidi na Kosovu i Metohiji uglavnom žive i rade kao što su i dosadašnjih zadnjih 9-10 godina. Posle proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije i stupanja na snagu Ustava Kosova i Kosova, bitno se ništa nije promenilo. Međutim, kako saznajemo, kada bude preuzimanje institucija od strane kosovskih organa, očekuju se tada da će biti, mislim, poteškoća i kakvom će tada položaj Srbi biti, ništa se ne zna. Mislim, kad kažem Srbi, mislim na sve Srbe bez obzira na da li su invalidi ili slepa lica. Inače, ovih zadnjih dva mjeseca i malo više u organizacijama slepih na Kosovu, jedna od najbitnijih i najinteresantnijih aktivnosti bili su izbori za lokalne organe u organizacijama, tako i za izbore na republičkom nivou. Ja sam ispred upravnog odbora Saveza slepih Srbije pratio izbore u međuopštinskoj organizaciji Gračanica i međuopštinskoj organizaciji Gnjilane. Izbori su protekli regularno, bili su u okvirima statuta Saveza slepih Srbije, samim tim i statuta naših lokalnih organizacija. U ove dve organizacije nije bilo promjena na funkcijama, dok kod nas u Kosovskoj Mitrovici došlo je do promjene na položaju na funkciji predsjednika, tako da je do sada izabran ja za predsjednika Međuopštinske organizacije slepih u Kosovskoj Mitrovici. Inače, u Gračanici trebalo je da počne sa realizacijom jedan projekat, ja baš ne znam tačno naziv projekta, ali oni su dobili odobrenje od Ministarstva rada i socijalne politike. Sada je njihov projekat koji, koliko ja imam informaciju, on treba da traje 4 mjeseca. A kod nas u Kosovskoj Mitrovici nama je odobren pa jedan drugi projekat od jedne međunarodne organizacije, tako da pored ovih naših redovnih programskih aktivnosti koje su predviđene našim programima rada i našim statutom, eto mi na jedan način uspevamo i da se izborimo i za neke druge aktivnosti, za neke druge projekte koji u svakom slučaju daju doprinos našim organizacijama i našim članovima na terenu.
Da li pišete i sprovodite projekte kada je u pitanju Ministarstvo za rad i socijalnu politiku?
Pa pišemo projekte, ali ja malo pre napomenuh, Gračanica je dobila sada projekat od ministarstva, međutim naš projekat nije odobren, ali rekoh za to smo od jedne druge međunarodne organizacije prošli sa jednim projektom.
A kada je pitanje zapošljavanja, kakva je tu situacija? Teška se.
Na Kosovu i Metohiji, mislim, privreda ne radi ništa. Što se tiče Srba na Kosovu i Metohiji, jedino funkcionišu budžetske institucije, prosveta, zdravstvo, lokalne samouprave i obrazovanje, dok privreda ne radi ni jedna ništa, ali i pored tako teških uslova i života i rada, mi smo uspeli, bar mi u Kosovskoj Mitrovici, uspeli smo da jednog našeg člana, fizioterapeuta Marka Šljivića, zaposlimo u zdravstvenom centru. Doduše on radi već treća godina, ali u zdravstvu nema sada odluke, to jest odobrenja da se radnici primaju u stalni radni odnos, već im se produžavaju ugovori na svakih 6 mjeseci, tako da mi uspevamo, evo već treću godinu, da Marku Šljiviću produžujemo ugovore na svakih 6 mjeseci, a nadamo se kad se budu u zdravstvu stvorili uslovi za prijem radnika u stalni radni odnos, da će on i ostati u stalnom radnom odnosu. I želim sam da napomenem još jedno, kod nas u Kosovskoj Mitrovici, uz pomoć naše organizacije i drugih i lokalne samouprave, uspjeli smo da obezbedimo dvosoban stan za jednu našu članicu, Gordanu Kvrgić. Ona je od 95. godine raseljena iz Hrvatske, iz okoline Gospića ili Slunja, ja baš tačno ne znam odakle je, ali tu je kod nas sa ocem i sa majkom u Kosovskoj Mitrovici. Mi smo i pre toga njoj uspjeli smo da je opismenimo na Brajevom pismu, pošto ona dok je bila u Hrvatskoj nije bila član Opšte saveza slepih, ali dolaskom u Mitrovicu, to jest kada je izbjegla u Mitrovicu, mi smo je učlanili i sposobili smo je da piše na Brajevom pismu, a i uspjeli smo da joj obezbedimo da stekne kvalifikaciju za PTT manipulanta, a evo sada smo ove godine pre par mjeseci uspjeli da joj obezbedimo stan, tako da je ona sa njenim ocem i sa majkom, kako rekoh, uselila se u stan pre 2 mjeseca uz pomoć naše organizacije. Inače, na lokalnom nivou mi smo još uspjeli uz pomoć drugih nekih institucija u Mitrovici da tokom prošle godine i tokom kraja prošle godine da oborimo i ivičnjake u gradu, a sada treba da počne i druga faza da obezbedimo pristup javnim institucijama koji je pogodan za osobe sa invaliditetom. Eto, to bi uglavnom bilo.
A kada su u pitanju djeca, da li oni pohađaju školu u Zemunu ili u integrisanom školovanju?
Uglavnom u Zemunu. Uglavnom u Zemunu, naši članovi.
A kada su u pitanju kulturne i sportske aktivnosti, šahovske?
Pa, uglavnom se odvijaju, ali s manjeg intenziteta, manjeg obima, jer nema uslova ni u Gračanici ni u Gnjilanu, a kod nas u Mitrovici imamo jedan stadion u Leposaviću, tako da naši naš teren je u Trepči ostao u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, tako da nemamo pristupa. Međutim, što se tiče šaha, tu uglavnom možemo i tu smo najviše i aktivni. Evo, baš pre par dana u subotu je u Gračanici održan vidovdanski turnir slepih i drugih invalida šahista iz naše 3 organizacije. Tako učestvovalo je 12 šahista. To je bio jednodnevni, više manifestacioni turnir nego samog takmičenja, mislim, nekih rejtinga, ali uglavnom eto uspevamo nekako da se te 3 organizacije koje deluju na Kosovu i Metohiji, uspevamo da se na jedan način da sarađujemo, da se povezujemo i idemo jedni kod drugih i kada su sednice skupština, tako da smo na jedan način povezani, a normalno i preko mene, pošto sam ja predstavnik Kosova i Metohije u upravnom odboru Saveza slepih Srbije, mi uspevamo i da ove 3 organizacije da sa Republičkim savezom ostvarujemo kontakte, i pre par mjeseci Republički savez slepih Srbije pomogao naše 3 organizacije sa po 30.000 dinara kao pomoć, to je bilo posle proglašenja nezavisnosti.
Da li članovi dolaze u organizacije, da li ima druženja?
Ima. I pored teških uslova saobraćajnih, jer kod nas javni saobraćaj ne funkcioniše, ali slepi putuju, snalaze se u raznim privatnim kod privatnih autoprevoznika, ali dolaze u organizaciju i da overavaju knjižice za putovanje, knjižice vožnje i da uzimaju razne potvrde i da im pišemo razne zahteve, a i čisto radi druženja.
Predsjedniče, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Kažu pušneš grobove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene,
minutima koje slijede čućemo razne zanimljivosti iz života i o životu ljudi bez očnog vida.
David Peterson, prvi slepi guverner. David nije samo prvi slepi guverner, već i prvi crni guverner u istoriji države New York. Smenio je demokratu Eli Spitzera. David Peterson važi za liberalnog demokratu, čovjeka kome polazi za rukom da nalazi zajednički jezik sa republikancima. Prvi crnački i slepi guverner države New York je stupio na vlast 17. marta ove godine. David Peterson je rođen 1954. godine, a oslepeo je u ranom djetinjstvu na jedno oko poslije infekcije očiju. Na drugom oku mu je ostalo tek nešto malo vida. U školi je odbijao da uči Brajevo pismo. Zanimljivo je da je svoje govore u cjelini znao na pamet. Nema nikakav podsjetnik dok drži govor. Basil Peterson, njegov otac, je prvi crnački državni sekretar države New York. David Peterson se s razlogom navodi kao primjer uspješnog slepog radnika. Dolazak slepog guvernera na čelo države New York je iznenađenje za mnoge Amerikance, njegove sapatnike. Inače, smatra se da u SAD živi između 1.300.000 i 1.800.000 legalno slepih lica. legalno slepim licima se u SAD smatraju lica čiji vid ne može da se popravi na nivo od 20/200 na boljem oku. Guverner Peterson je već iskoristio priliku da u svom nedavnom govoru podsjeti stanovništvo na borbu koju mnogi slepi Amerikanci još uvijek vode za bolji i pravedniji život. Trenutno je nezaposleno 70% slepih lica, a 90% gluvih. Peterson smatra da su najveći problemi slepih Amerikanaca nisko očekivanje i nedostatak šansi, mogućnosti za rad. Glavno pomagalo guverneru Petersenu je mobilni telefon Nokia N82 sa govornim programom KM69/29. Ovaj softver ima ugrađen skener. Time se korisnik omogućava da skenira štampan tekst i da ga preko govornog displeja čita. Columbia Lighthouse. Columbia Lighthouse je neprofitna organizacija za slepe. Ona pruža slepima najraznovrsnije usluge. Međutim, uslugama je i profesionalna obuka i zapošljavanje u saradnji sa vladinim službama. Slepa lica zaposlena u vašingtonskim vladinim kancelarijama koriste na svojim kompjuterima Zoom Text, program za uveličavanje slova na ekranu. Ovaj softver ima i mogućnost govora. Robert Figuero je koordinator za ljudske resurse u ovoj agenciji. On kaže da mu govorni program mnogo znači u obračunu plata zaposlenih. Zahvaljujući ovom programu, greške uočavam brzo i na licu mesta ih ispravlja. Jocelyn Hunter je njegova koleginica. U agenciji radi već 10 godina. Oslepila je napretkom makularne degeneracije. Vrlo teško je prihvatila vesti o dijagnozi i posljedicama. Ipak završila je srednju školu i studije na fakultetu. Zoom Text tehnologija je pomogla da ipak postane produktivna kao i njene kolege sa zdravim vidom. Tony Cancelosi, direktor Columbia Lighthouse, smatra da tehnologija pomaže i u eliminisanju negativnih stavova prema slepima. Jedna organizacija slepih je svim zaposlenima slala brošuru na čijim koricama je slika mladića za kompjuterom. Kada se ta brošura otvori, na slici je drugi mladić sa psom vodičem koji mu sedi kraj nogu. Bez ovog psa vodiča bi mladić na slici bio kao i svaki drugi mladić sa zdravim vidom. Većini zaposlenih u Columbia Lighthouse-u guverner Peterson daje podsticaj na poslu i u svakodnevnom životu. Dijana Gurtska, gruzijska predstavnica Eurosonga. Gospodin mi je uzeo vid i obdario me muzikom. Poštovani čitaoci, predstavljam vam životnu storiju gruzijske predstavnice Eurosonga Dijane Gurtske. Nedavno je ova talentovana pevačica gostovala u Beogradu učestvujući na Euroviziji, pa smo iskoristili priliku da ju upoznamo. Dijana Gurtska je jedna od najpoznatijih pevačica u Gruziji, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji. Ona uz pomoć svoje fondacije pomaže deci sa oštećenim vidom. Dijana je rođena slepa, međutim ovaj hendikep nikada nije sprečio da ostvari svoj san, da završi muzičku akademiju i da se zanima za pevanje. Zahvalna je Svevišnjem što je dao silne darove za muziku. Na Euroviziji u Beogradu predstavila je svoju zemlju temom Mir će doći, Peace will come, a kompozitor ove prelepe pesme je Kim Breitborg. Na međunarodnom konkursu se prijavilo 12 izdavača i na moje veliko zadovoljstvo ja sam izabrana da predstavim svoju zemlju. Samo učešće na Eurosongu je velika pobeda za mene, kaže simpatična 26-godišnja Dijana. Dečje uspomene prekinute vojskom. Gurtska je rođena u Abhaziji, Gruzije. Za svoje rodno mesto kaže da je najlepše na svetu. Detinjstvo je jedan od mojih najlepših perioda u životu. Živjela sam na svežem vazduhu uz miris mora. I sada se osjećam kao da čujem veter kako miluje moje obraze. Za vreme orušenih konflikata u ovom regionu, izvesno vreme smo živjeli u izbjegličkom kampu. Bilo nam je naređeno da napustimo dom, jer je tamo ušla vojska. Jednog jutra došli su da nam kažu da se iselimo, a ako to ne učinimo, umrećemo. To je bio veliki šok za nas, seća se danas Dijana. Gurtska je završila nižu i srednju muzičku školu odseka za pijano u Tbilisi, glavnom gradu Gruzije. Prvi put je nastupila kao 10-godišnjakinja i već tada je osvojila publiku svojim prekrasnim glasom. Kada je imala 18 godina, preselila se u Moskvu. Diplomirala je 1999. i započela je svoju solo karijeru. Do sada je izdala 2 albuma. Prvi projekt You Are Here, Go. Radila je 5 godina, a pojavio se 2001. Drugi muzički materijal, You Know Mom, pojavio se sljedeće godine, a sada priprema 3. CD. U principu mogu da pevam sve, ali rock, pop teme i balade su mi omiljene. Dueti sa Ray Charlesom i Tutom Kotunjom. Dijana je nastupila na mnogim internacionalnim muzičkim manifestacijama, osvojivši mnoge nagrade u Belorusiji, Rusiji, Ukrajini i rodnoj Gruziji. Snimila je duete sa zvezdama kao što su Toto Kutunjo i Ray Charles. Kada je Toto došao u Moskvu, ispričali su mu moju životnu priču. Poželeo da me upozna. Od naše saradnje rodila se ideja da snimimo duet pod nazivom Sole Noi. I to je u Rusiji postao veliki hit. Istovremeno, ova tema mi je omogućila da počnem veliki projekat u Italiji. Sa Ray Charlesom sam se upoznala u Rusiji. Čuo je da postoji jedna slepa pevačica kao i on i poželeo da me vidi. Snimili smo numeru Crying Time. Ova simpatična i pozitivna pevačica sada studira teatar na Ruskoj akademiji. Osim muzike, posvećuje se i humanitarnim akcijama. 2004. godine osnovala fondaciju Poziv srca, koja pomaže deci oštećenog vida. Obećava da će biti sve kako treba. Želim da napravim teatar, zato što slepa deca imaju velike sklonosti za muziku i za glumu, a to je način da se razvijaju i da se integrišu u opšte, kaže Dijana. Nedavno je dobila ponudu da učestvuje u kampanji za borbu protiv SIDE. Udata je za ruskog advokata Petra Kucarenka, a 2007. godine im se rodio sin Konstantin. U velikoj tami, sa rođenjem moga sina, pojavilo mi se svetlo u srcu. Sa mojim malim momkom uživam, završava 26-godišnja pevačica svoju storiju. Poželimo joj mnogo uspeha i da dugo traje i sebe daje. Prema časopisu Naš zbor za mesec maj 2008. godine broj 113 sa makedonskog prevela i uredila Milica Ilić. Verovali ili ne, dogodilo se i to. Prva presuda na Brajici. Priča o ravnopravnosti Brajice sa običnim pismom u svetu počinje njenim pronalaskom, proglašenjem za pismo slepih 1859. Louis Braille, njen tvorac, je tu borbu započeo u svojoj školi za slepu mladež u Parizu. Mnogo vode će još proteći do ostvarenja pune ravnopravnosti Brajice, njenog prisustva u sudovima, drugim javnim institucijama i svakodnevnom životu. Primjer sudske prakse, o kome ćemo u ovom tekstu da govorimo, na neki način demantuje narodnu izreku da jedna lasta ne čini proleće. Naš saradnik iz Tuzle Saki Barapčić nam javlja o jednom nesvakidašnjem događaju u opštinskom sudu u Tuzli. Ovaj događaj se može da smatra i jedinstvenim u celoj jugoistočnoj Evropi. Događaj može da predstavlja i uvod u uvođenju u praksu odredbe da se sudski i drugi spisi vode na pismu kojim se stranka služi, kao što su latinica, ćirilica, pa i brajica, kakav bi slučaj bio u sudu u Tuzli. Evropska konvencija za zaštitu prava i sloboda građana garantuje prava i slobode svim građanima bez obzira na rasu, boju kože, pol, veroispovest itd. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je usvojena na sednici Generalne skupštine UN 13. decembra 2006. godine. Ona je najviši međunarodni akt koji reguliše na najbolji mogući način prava osoba sa invaliditetom. Na ovu konvenciju treba gledati kao na istorijsku pobedu ostvarenu u okvirima svjetskog pokreta osoba sa invaliditetom. O primjeni konvencije se može mnogo da priča, ali ovaj tekst želi da vam ukaže na jedan primjer striktne primjene konvencije. U predmetu pod brojem P883/05 po predlogu tužitelja NS, koji je zastupao opunomoćeni advokat NŠ od 18. augusta 2003. godine, koja je podneta protiv nasilnika IA radi utvrđivanja prava svojine kupljenog zemljišta. Usmeni zahtev jednog od tuženih nasljednika da mu se tužba sa svim dokazima dostavi na Brajici kako bi ravnopravno mogao da učestvuje u postupku, prihvatio je sud. Sud je kompletan predmet dao anonimnom prepisivaču da ga odštampa Brajicom kako bi ga dostavio podnosiocu zahteva. Brajični prepis predmeta imao nekoliko desetina stranica jer je predmet sadržao oko 20 dokaza. Anonimni prepisivač je tako došao do nekoliko stotina konvertibilnih maraka. U predmetu vođenom u opštinskom sudu u Tuzli kod sudije MB nije važno ko je dobio spor, već je bitna činjenica da je spor vođen paralelno na latiničnom i Brajevom pismu. Presuda je pripremljena 14. februara 2008. godine na oba pisma. Svi pozivi su za lica sa oštećenim vidom također pripremljeni na oba pisma. U obrazloženju presude je sudija MB mogao da konstatuje da je postignuta ravnopravnost svih učesnika u postupku, što je u saglasnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu i slobode građana. Prepisivač u ovom sudskom predmetu i postupku nije sudski veštak, saradnik suda, niti sudski tumač, već ga je sud angažovao za potrebe sopstvene službe, a po zahtevu jedne od tuženih stranki. U opisanom primjeru, opštinski sud Tuzle zaslužuje svaku pohvalu. Najviše zasluga za to ima sam sudija MB. On je na najbolji mogući način prepoznao važnost i vrednost primjene konvencije za zaštitu prava i sloboda građana, stvorivši uslove za ravnopravno učešće svih stranaka u postupku. Stranka OŠ više od 10 godina vodi razne sudske sporove pred opštinskim, kantonalnim i krivičnim sudovima. Ona je mnogo ranije tražila da joj se sudski spisi po tužbama dostavljaju na Brajici, ali su sudije konstatovale samo da je stranka tražila da se spisi dostavljaju na Brajici i da je to primljeno k znanju. Nije nam poznato da li se u sudovima zemalja EU događa nešto slično, da li je u praksi korespondencija sa strankama na Brajici. Naročito nas zanima da li je to tako u sudu za zaštitu ljudskih prava u Strasbourg. Gospodine sudija MB, vi ste prvi sudija koji je omogućio strankama oštećenog vida da steknu ravnopravnost učešća u sudskom postupku, a da to čine bez direktne pomoći lica sa zdravim vidom. Iako sud nema sudskog veštaka za Brajevo pismo, vi ste našli rješenje angažovanjem lica koje poznaje Brajevo pismo. Kažu da je imalo nekoliko grešaka u desetinama stranica brajičnog teksta sudskih spisa i presude na brajici koje nisu uticale na izricanje presude. Postavlja se logično pitanje o vjerodostojnosti brajičnog prepisa sudskih spisa, jer nisu overeni u sudu, kao što se to čini sa spisima na običnom pismu. Međutim, prepisivač brajicom nije stranka u postupku, pa otpada sumnja u vjerodostojnosti prepisanog. Mašne koje i slepi vide. Mlada preduzetnica Svetlana Latinčić iz Siska je osvojila nagradu za najbolji proizvod. Nagradu je dobila za uspješni dizajn mašne, na čijoj unutrašnjosti su izvezene brajicom reči koje slepog imaoca mašne upućuju kako da je uklopi u ostatak garderobe. Svetlana Latinčić, ekonomistkinja i dizajnerka, je za posebno osmišljenu mašnu, na čijoj unutrašnjosti je brajicom izvezen tekst, osvojila godišnju nagradu za najbolji proizvod vredne ruke u 2008. godini u kategoriji ženskog preduzetništva. Diplomu i novčanu nagradu dodeljuje Ministarstvo ekonomije, rada i preduzetništva najuspješnijim izlagačima na Međunarodnom sajmu u Zagrebu. Reč je o Zagrebačkom velesajmu. Ovo je bio prvi nastup mlade dizajnerke na sajmu. Osnovna obuka u nediskriminaciji. Makedonski centar za međunarodnu saradnju MCMS je uz podršku misije OEBS-a u Skoplju organizovao seminar obuke za nediskriminaciju. Bio je to dvodnevni seminar od 10. do 12. juna ove godine u Skoplju. Na seminaru su učesnici stekli osnovna znanja o ljudskim pravima, jednakim mogućnostima i praktične veštine nediskriminacije. Obuka se sastojala od teoretskog dela o ljudskim pravima i slobodama i praktični deo rada u grupama. Posebna pažnja je bila posvećena međunarodnom zakonodavstvu ljudskih prava, sistemu UN, Evropski savjet, OEBS, zakonodavstvo EU, ali se govorilo i o tekućem stanju u Makedoniji. Učestvovali su aktivisti u borbi za ljudska prava, članovi građanskih organizacija u Makedoniji koje se bave jednakim mogućnostima i borbom protiv diskriminacije. Prema časopisu Zbor broj 114 za juni 2008. godine, sa makedonskog preveo i uredio magistar Tihomir Nikolić.
Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znaš?
Nastavlja se uspješna saradnja organizacija slijepih iz Banja Luke, Novog Sada i Beograda. Slušamo još jednom Acu Banića.
Gradska organizacija Saveza slijepih u Novom Sadu, saradnji sa gradskom organizacijom Saveza slijepih u Beograda i gradskom organizacijom Saveza slijepih u Banja Luci uspješno sarađuje, to jeste međusobno se posećuje rukovodioci i aktivisti organizacije. Nedavno je održan i jedan takav skup u Banja Luci. O tome nešto više saznaćemo gospodina Ostoje Ilibašića, predsjednika gradske organizacije Saveza slijepih u Novom Sadu.
Da, to je jedna saradnja koja je započela sa Banja Lukom još i od ranija i sa Beogradom posebno, međutim od prošle godine smo počeli zajednički da sarađujemo, a to znači da se susrećemo u Novom Sadu, u toku godine u Novom Sadu, u Beogradu i u Banja Luci. U Novom Sadu i Banja Luci se to održava povodom slava organizacija. Ovoga puta bili smo u Banja Luci za Vidovdan. Vidovdan je inače slava gradske organizacije u Banja Luci. I bili smo, znači, nas tri organizacije na okupu, s tim što je bio organizovan šahovski tromeč i razgovori u vezi sa položajem slepih u našim mestima, znači u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci. Mogu da kažem da su ovi susreti protekli zaista u jednoj izvanrednoj prijateljskoj atmosferi. Banja Lučani su se potrudili da nas lepo dočekaju. Obišli smo čak i jedan manastir, Liplje. Zatim šahisti su održali tromeč, Novi Sad je bio prvi, Beograd drugi, a Banja Luka treća, a vodili smo također i razgovore u vezi sa položajem naših organizacija u našim gradovima. Mogu da kažem da je tim razgovima prisustvovalo i nekoliko ljudi iz gradske uprave u Banja Luci, a između ostalih i gradonačelnik, koji je jedna izvanredna ličnost, i vidjelo se da je njemu stalo da se položaj invalida u Banja Luci znatno popravi. On je njima i dao neka obećanja za budući rad i njihovu nesebičnu pomoć. Prisustvovali su tu iz Centra za socijalni rad i iz još dvoje njih iz gradske uprave, tako da ovaj razgovor nije baš bio uzaludan i sigurno će imati velike koristi od organizacija Banja Lučka će sigurno imati koristi od ovih razgovora, jer su upravo čelnici gradske uprave mogli da čuju kako je to u Novom Sadu, kako je u Banja Luci, i sigurno će, tako su i obećali, se potruditi da i Banja Luka bude u jednom mnogo boljem položaju.
Šta ovakvi susreti znače za slepe ljude?
Pa oni znače mnogo. Prvo, druženje je po meni veoma značajno, a drugo, ipak se mogu vidjeti neke koristi od toga kada se razmene iskustva kako je u pojedinim gradovima. I onda ako čujete recimo da u Banja Luci se nešto postiglo što mi nismo, onda sigurno mi kada se vratimo, onda u našim gradovima pokušavamo to isto da ostvarimo. Tako da, i što se toga tiče, je to značajno. A zatim ono najvažnije je to što se ljudi opuste, što je to jedna drugarska atmosfera, što ipak ljudi vole malo da se i opuste, pogotovo sad u ovo vreme kada je život inače dosta težak za sve naše građane, a pogotovo to osete invalidi.
Do sada u svakim susretima uglavnom prisustvo ali šahisti i rukovodioci. Da li će se to proširiti na druge aktivnosti?
Pa ima naznaka i za to da bi se moglo proširiti, znači još sa nekim aktivnostima, eventualno sa kuglašima, možda čak i žene da se uključe. To je sad na nama da razradimo i da vidimo, pa svake godine po nešto da uvedemo, tako da bi to na kraju preraslo u jedan susret ovako sa više ljudi, što bi sigurno bilo i značajnije. Ja lično ne volim tako kad se nešto dešava, a da to samo koriste možda 3-4 čoveka. Ovo je, kad to koristi 10-15 ljudi, onda je to ipak mnogo bolje i značajnije i sredstva na kraju krajeva ne odu onda uzalud i ne odu na 2-3 čoveka, nego blagodeti svih tih susreta oseti više ljudi.
Ove godine Novosađani su 2 puta bili gosti, sada na red da budu domaćini.
Jeste, u oktobru mesecu, 14. oktobra, mi imamo slavu našu po drugi put, znači tu će opet doći Banjalučani i Beograđani, opet ćemo imati susrete, međutim mi ćemo pokušati malo da osmislimo taj program, pa ćemo pokušati jedan koncert održati prethodno veče, gde bi pozvali i naše slepe muzičare, pevače i tako dalje. Nadam se da ćemo u tome uspeti i da će to biti jedan dobar sadržaj.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Pravoslavlje dolazi sa juga, pravoslavlje.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da nijeste zažavili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od gospoda želi, urednik emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.